aan rabno oo aan wada tashadana aan filayno inay ka soo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Kundi la nchi saba zenye nguvu za kiviwanda duniani leo Jumamosi lizidisha shutuma zake dhidi ya kuongezeka kwa vitisho vya usalama vya kijeshi na kiuchumi vya China, huku kisihi Beijing kushinikiza Russia kuacha uchokozi wake wa kijeshi na kuondoa wanajeshi wake kutoka Ukraine. Katika taarifa ya pamoja mkutano wao wa G7 huko Hiroshima, kundi hilo lilikosoa China kwa kutumia mbinu ya kulazimisha kiuchumi kuweka jeshi katika huko eneo la South China Sea na harakati zake za kuingilia kati zenye lengo la kudhoofisha usalama wa wanadiplomasia, uadilifu wa taasisi za demokrasia na ustawi wa kiuchumi. G7 waliapa tena kuiunga mkono Ukraine kwa muda wote bila kujali itachukua muda gani katika kukabiliana na vita haramu vya uvamizi wa Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasili Hiroshima, Japan, Jumamosi mchana kushiriki katika mkutano wa kundi la viongozi wa nchi saba tajiri, ambapo alikuwa mbali sana na nchi yake iliyokumbwa na vita tangu uvamizi wa Russia wanze Februari mwaka jana. Zelensky alikutana na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, ambaye alimlaki kwa kumkumbatia na kumpiga kofi mgongoni akisema, nimefurahi kukuona na umefanikiwa. Zelensky na Sunak walikaa mezani wakivuta viti vyao na kukaa kwa kutazamana uso kwa uso. Nimefurahi sana kukuona, alisema Sunak, huku akipiga picha wakinasa matukio ya viongozi wakiwa kwenye mazungumzo madogo kabla ya kuanza mkutano wao wa faragha mbali na vyombo vya habari. Mashambulizi ya anga yalipiga maeneo ya nje ya mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakati usiku na Jumamosi asubuhi, huku mapigano ambayo yamewakwamisha raia katika mzozo wa kibinadamu na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni moja, huku vita hivyo vikiingia wiki yake ya sita. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF yamesababisha uvunjifu wa sheria na utulivu, huku uporaji ukifanywa na pande zote mbili ambazo zinalaumiana. Akiba ya chakula, fedha taslimu na bidhaa muhimu vinapungua kwa kasi. Mashambulizi ya anga yaliripotiwa na mashahidi kusini mwa Omdurman na kaskazini mwa Bahri. Miji miwili ambayo ipo ngambo ya mto Nile kutoka Khartoum na kuunda miji mikuu mitatu ya Sudan. Baadhi ya mashambulizi yalitokea karibu na shirika la utangazaji la serikali huko Omdurman, mashahidi walisema. Walioshuhudia mjini Khartoum walisema kuwa hali ilikuwa shwari, ingawa milio ya risasi ya hapa na pale ilisikika. Mzozo huo ulioanza Aprili 15 umesababisha takriban watu milioni 1.1 kukoseshwa makazi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kundi la mataifa saba tajiri linahitaji kuchukua jukumu katika kuongeza ufadhili kwa mataifa yaliyo hatarini kote ulimwenguni na kufanya kazi nao kufanya mageuzi ya mfumo wa ufadhili wa baada ya vita, maafisa wa Ufaransa walisema. Ufaransa itakuwa mwenyeji wa mkutano wa mkataba mpya wa kifedha wa kimataifa Juni 22 hadi 23 ambao utashughulikia mageuzi ya benki za maendeleo MDB, mzozo wa madeni, ufadhili kwa teknolojia ya kijani, uanzishaji wa ushuru mpya wa kimataifa na vyombo vya kifedha na haki maalum za kuchukua fedha. Ni muhimu kwetu kuchukua hatua na kufikiria upya kwa pamoja utaratibu wa kimataifa wa muundo wa kifedha, ofisa wa rais wa Ufaransa alisema, akiongeza kuwa Paris imewashawishi washirika wake wa G7 kabla ya mkutano wa mwezi ujao. Janga la virusi vya corona lilisukuma nchi nyingi masikini kwenye matatizo makubwa ya madeni, kwani zilitarajiwa kuendeleza kutekeleza majukumu yao licha ya mshtuko mkubwa waliopata katika kupoteza fedha zao. Idara ya mahakama ya Iran ilisema leo Jumamosi kwamba ilikuwa mionga mkuu wa mtandao uliofanya biashara haramu ya kuwasafirisha wanawake wa Iran kwenda nchi jirani kwa ukahaba. Ilisema Shahruz Shaknuri, mtu aliyejulikana kama Alex, ndiye kiongozi wa mtandao wa ukahaba na usafirishaji haramu wa wanawake na wasichana wa Iran kwenye baadhi ya nchi katika eneo hilo, shirika la habari la idara ya sheria la Mizan liliripoti. Uhalifu wa kibiashara haramu ya binadamu kwa madhumuni ya ukahaba, na vyombo vya habari vya Iran viliripoti kwamba mwaka 2020 Alex alikamatwa nchini Malaysia kwa ushirikiano na shirika la Interpol na kupelekwa Iran. Mashambulizi ya anga ya Russia yalipiga maeneo kadhaa nchini Ukraine usiku kucha, ikiwemo mji mkuu Kiev, wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipowasili Japan kwa ajili ya mkutano wa kundi la nchi saba G7 zinazoongoza kiuchumi duniani. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa Twitter muda mfupi baada ya kuwasili katika jiji la Japan la Hiroshima, Zelensky aliandika kwamba mkutano huo unamaanisha usalama na ushirikiano ulioimarishwa kwa ushindi wetu. Amani itakaribia zaidi hivi leo, aliongeza. Wakati huo huo, maafisa wa jeshi la Ukraine wamesema ndege zisizo na rubani 18 zilitunguliwa katika mji mkuu wakati wa usiku. Na mbunifu raia wa Scotland na Ghana, Leslie Loko, anakabidhi jukwaa kwa sauti ambazo zimenyamazishwa kwa muda mrefu katika maonyesho ya mwaka huu ya usanifu ya Venice, maarufu kama Venice Architecture Biennale, yaliyofunguliwa leo Jumamosi, ikiwa ni ya kwanza kuwahi kuratibiwa na Mwafrika, yakishirikisha kazi nyingi za Waafrika na wale wanaoishi nje ya nchi au kwenye diaspora. Maonyesho hayo ya Biennale ya 18 ya usanifu yaliyopewa jina la The Liberator of the Future yanaangazia kuondoa koloni na kuondoa hewa chafu, mada ambazo Waafrika wana mengi ya kusema, Loko aliongeza, akitoa mfano wa unyonyaji wa muda mrefu katika bara hilo na kwa rasilimali watu pamoja na mazingira. Mwili mweusi ulikuwa kitengo cha kwanza cha nishati barani Ulaya, Loko aliambia shirika la habari la Associated Press wiki hii. Tumekuwa na uhusiano kwa rasilimali tangu zamani. Tunafanya kazi mahali ambapo rasilimali si thabiti. Pia mara nyingi ni tete, mara nyingi hutumiwa, uhusiano wao na wetu na uhusiano huu ulikuwa ni wa kinyonyaji. Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Habari kuu kwa wiki hii, uchambuzi na ufafanuzi ili uelewe vyema yanayojiri duniani. Ungana nami Sunday Shomari. Wafuatiliaji wa siasa na uchumi nchini Kenya wanaonya kwamba raia wa nchi hiyo huenda wakabeba mzigo mzito kwa makato ya ushuru iwapo wabunge watapitisha muswada wa fedha wa mwaka 2023 uliowasilishwa na serikali ya Rais William Ruto. Na upinzani nchini humo pia umezidisha shinikizo kwa serikali hiyo kwa kutishia kuhamasisha Wakenya kukataa iwapo wabunge wataupigia kura. Vyama vya wafanyakazi vimetishia kuitisha mgomo kulalamika kwamba unapendelea kuongeza makato ya ushuru kwa mishahara ya wafanyakazi wa umma pamoja na kulibikizwa ushuru mpya kwenye mafuta, samani, vipodozi, maudhui mitandaoni, upokeaji na utumiaji wa fedha kwa kutuma simu. Mswada huo kwa wiki ya pili mfululizo umeendelea kuibua joto la kisiasa na kiuchumi na pingamizi kwa serikali ya Rais William Ruto kuidhinisha makato zaidi kwenye mishahara ya raia wa Kenya. Hata hivyo, hali iko vipi nchini humo? Profesa Chacha Nyaigoti ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza nini kifanyike iwapo mswada huo utapitishwa na bunge.
Ni bayana sasa kwamba labda bunge litapitisha, kwa sababu wabunge mara kwa mara huwa wakati mwingine hawajali maslahi ya wananchi wanaowakilisha, wanajali maslahi yao, na wakati mwingine pia wanafuata amri za viongozi wao wa vyama. Kwa hivyo, kwa vile tumeshuhudia bunge la Kenya likiwa limekusanyika pamoja, hata wale waliokuwa wako upande wa upinzani saa hizi wito wao ni kama wanakubali maazimio ya upande wa serikali, nina hakika kwamba mswada huu utapita bunge. Lakini ukipita bunge, heka heka labda zitatukabili kama wananchi, kwa sababu kuna vipengele mbalimbali vya huu mswada ambazo vinahitaji kufafanuliwa ili wananchi wafahamu bayana kwamba ni nini wanachokipata kutokana na huu mswada kuwa sheria, kwa sababu mambo mengine yana utata mkubwa sana.
Na pengine profesa, ikiwa sasa hilo ni moja hapo ya mambo ambayo unazungumza, je, ikipita na vile vile kama unavyosema, pengine nini kifanyike kwa upande wa wananchi?
Wananchi watazidi kutoa malalamishi yao na hisia zao za bugda, lakini kama ambavyo ni dhahiri, wakati ambapo serikali imekamia kutekeleza wajibu na huo wajibu uwe umepakwa uzuri wa kisheria kwa kupitishwa na wabunge, nina hakika kwamba tutaendelea kulia na kulalamika, hatimaye labda utekelezaji wa vipengele mbalimbali vya huu mswada utakapoanza kuleta utata ndipo tutaamka.
Naye kiongozi wa upinzani Raila Odinga anasema ataongoza sekta zote za kijamii na kuchukua hatua zote muhimu za kisiasa kuweza kukomesha kila ilichokita njia iliyoidhinishwa na serikali kuelekeza Wakenya kwenye umasikini. Na huko Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmitry Kuleba amejadili njia za kuzuia uvamizi wa Russia wakati wa mazungumzo na mwakilishi wa China Li Hui, serikali ya Ukraine imeeleza. Wakati haya yakijiri, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema kwamba mashambulizi ya Russia yameua mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5 mjini Kherson. Kwa upande wake, White House hapa Marekani inasema kuhusiana na mzozo huu wa Ukraine na Russia, viongozi wa kundi la mataifa 7 yenye uchumi mkubwa duniani G7 ambao wanakutana huko Japan wanatarajia kuzungumza na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati huo, afisa wa ngazi ya juu wa ulinzi na afisa wa jeshi wameeleza VOA kwamba Marekani imehesabu kwa makosa idadi ya misaada ya kijeshi iliyotoa kwa Ukraine kwa zaidi ya dola bilioni 3, ikiwa ni makosa katika hesabu zake, na hivyo itaondoa wasiwasi uliopo kwa utawala wa Marekani kuomba bunge fedha zaidi kuisaidia Kiev katika mapambano. Wakati huo huo, upande wa Afrika, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anataka kuongoza nchi za Afrika zikiwamo Afrika Kusini, Senegal, Uganda, Misri, Congo na Zambia kutafuta suluhu ya mzozo wa vita hivi vya Ukraine na Russia, akisema tayari wamekushakaribishwa Kiev na Moscow kuweza kujadili haya. Profesa Deum Shigeni ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anasema swala la Ukraine na Russia lina changamoto za kipekee.
Kwa kweli, unafahamu hii issue ya Urusi na Ukraine ina changamoto, na Afrika kuwepo katikati ya hizi nchi mbili, unaweza ukasema tukaliangalia kwa mtazamo miwili tofauti. Mtazamo wa kwanza ni kwamba ukizingatia kwamba Afrika ya Kusini ilisaidiwa sana na Urusi enzi hizo wakati wa kuikomboa Afrika Kusini na haswa chama cha ANC. Kwa hiyo kuna ule uhusiano pale, Lakini upande wa pili, nchi hizi ambazo zinashiriki kwenye haya mazungumzo, umesema Senegal, Uganda, nchi hizi vile vile zilikuwa za kwanza kabisa kupinga mashambulizi ya Ukraine. Kwa hiyo hizo pande mbili hatujui kwa uhakika au marais Zelensky na Putin wanaweza wakachukuliaje haya mazungumzo, kwa sababu kuna vipengele vingi vya kuangalia kwenye huu mgogoro ambao bado unaendelea.
Sasa pengine katika swala hilo pia changamoto ambayo imeonekana, kama ulivyosema, kumekuwa na ushirikiano mkubwa sana wa bara la Afrika na Russia katika masuala mengi, lakini pia kumekuwa na ukosoaji kwa upande mmoja, kama unavyosema, kwamba bara hili lipo karibu sana na upande mmoja wa Russia, ingawa nchi nyingi zimekuwa zikionekana hazitaki kuwa upande wowote katika swala hili. Je, pengine unaona kwamba sasa pamoja na changamoto hizi ni wakati wa Afrika kusimama imara na kufanya kitu, au pengine wamechelewa sana?
Nafikiri sio kwamba wamechelewa, lakini kwa mtazamo wangu mimi nafikiri hili swala kwa Afrika kuingia sasa hivi linakaribisha kuangaliwa kwa umakini sana, nafikiri, kwa sababu yale mahusiano ya zamani yaliokuwepo, hasa kwa sababu hili swala linashikiliwa sana na Afrika ya Kusini, utaona kwamba wao wanaipa kipaumbele fulani hivi ambacho kwa nchi ya Ukraine wao sidhani kama wanamtazamo chanya sana kuangalia kama nchi za Afrika zinaweza zikasaidia hili suluhisho. Zaidi sana utagundua kwamba upande wa Ukraine umehamia sana kwenye nchi za magharibi kuliko kuhusisha sana nchi hizi za Afrika ambazo zinataka kutoa hili suluhisho.
Unaendelea kusikiliza jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea huko nchini Tanzania, serikali ya nchi hiyo ilina tume ya watu 14, kati hao 7 kutoka kwenye wafanya biashara na 7 kutoka serikalini, kwa lengo la kupitia changamoto zote zilizoorodheshwa na wafanya biashara hao, huku wafanya biashara wakimweleza waziri mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa kwamba vitendo vya rushwa vinavyoendelea na mamlaka ya mapato nchini humo pamoja na jeshi la polisi vinapelekea kuwakimbiza wafanya biashara wengi kukimbia nchi hiyo kibiashara, wakati mgomo wa kufunga biashara katika soko maarufu la Kariakoo ukizidi kushika kasi na hivi sasa ukiwa umepungua. Lakini baadhi ya wafanyabiashara hao wanazungumza kwamba hali ilipofikia si pazuri. Viongozi wengi wenye nafasi serikalini wanasema hawapo kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kujikwamua kiuchumi. Wakati huo, waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, mara baada ya kusikiliza hoja za wafanyabiashara hao, ameunda tume ya kusuluhisha jambo hilo. Na baada ya waziri mkuu huyo kuzungumza nao katika juma hili, hatimaye wafanyabiashara wamekubaliana kuendelea shughuli zao katika soko la Kariakoo, na kusisitiza kwamba serikali ifanyie marekebisho sheria zote kandamizi kabla ya bunge la katiba kumaliza muda wake. Samir Huza ni mchambuzi wa siasa za Tanzania, na anasema serikali ya nchi hiyo imejifunza, au nini ambacho serikali ya nchi hiyo imejifunza mpaka sasa na athari za mgomo huo ulivyotokea?
Kwanza cha kujifunza katika hili ni kwamba ile haki na kupewa nafasi ya kuongea, sababu uongeaji uliotumika, ingekuwa siku za nyuma kidogo wasingepata hiyo haki ya kuongea na wasingesikika. Kwa maana hiyo ni kwamba serikali ingefikiria kwamba iko sawa na raia, lakini kumbe kuna matatizo mengi na raia ambao serikali wao walikuwa hawajui. Kwa hiyo hiyo kuongea tu peke yake, kwanza serikali imeweza kupata kujifunza katika hawa wahusika. Lakini athari yake ipo zaidi kibiashara, kwa sababu katika biashara, kibiashara ni watu ambao wamejiajiri, na katika kujiajiri kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea katika maisha yao, Sasa kukaa kwa siku zote tatu bila kufanya biashara, kiasi fulani watakuwa wameathirika na hiyo hali.
Pengine suluhisho la kudumu hapa ambalo wewe unaliona ni lipi hasa kwa upande huu wa serikali, na hii kitu iweze kwenda vizuri na kuondosha haya matatizo?
Cha kwanza ni lazima uelewe misingi ya kibiashara, yaani kwamba mfanyabiashara anataka nini, ambayo ni vitu jenerali dunia nzima. Lazima uelewe kwamba mfanyabiashara anataka kufanya nini. Mfanyabiashara yeyote anataka kufanya kazi kwa amani, ili pasiwe na tatizo lolote la. Kwa biashara ukimwekea kodi rafiki atalipa tu. Kuna wakati hapa Tanzania I think ilikuwa ni awamu ya tatu kama sikosei, ya Mzee Mkapa, kuna wakati waliweka kodi ya chini ambayo hakuna mtu alikuwa anatoa rushwa za TRA. Watu walikuwa wanalipa kwa sababu ilikuwa ni kodi ambayo unalipa, unaona kabisa kwamba hii hapa naolipa matumizi yake yananistahili. Kwa analipa. Kwa hiyo mfanyabiashara hataki kodi kero, na kodi kero ni mzigo kwa mlaji. Kwa sababu chochote kile atakachokifanya kwa cha ziada yule fa biashara anaenda kuongeza bei, na anayeumia ni yule mlaji. Kwa hiyo lazima serikali itathmini hilo. Lazima iangalie kwanza athari za kumuumiza huyu mfanyabiashara, na impe kodi ambazo ni stahiki, na imwekee mazingira mazuri mfanyabiashara ya kufanya. Kariakoo pale wakiitengeneza vizuri, ikawa ni sehemu ambayo nzuri, salama, na mtu yote anayekuja anafanya biashara kwa wakati na kuondoka, ni sehemu ambayo inaweza kaingiza kipato mara tatu ya kinachoingiza sasa hivi, na bandari ikatumika vizuri tu hii ya Tanzania.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waathirika wa mvua baada ya mvua kubwa kunyesha, pamoja na mashirika ya kiraia huko Kivu Kusini, wameomba msaada zaidi kusaidia watu pamoja na familia zao walioathirika na mvua kali iliyosababisha vifo vya maelfu ya watu huko Bushushu na Nyamukubi. Mchambuzi wa siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kizeba Kasereka, anasema hali bado ni mbaya katika maeneo hayo.
Cha kwanza ni kuendelea kupongeza au kutoa pole kwa wakazi wote wa Kalehe na maeneo yote ya Kivu ya Kusini kwa ujumla. Ni kweli hali iko mbovu sana. Mvua ulikuwa nyingi na kwenda watu wengi waliweza kufariki, na kinachohitajika ni kwamba serikali ingetafuta mbinu ya kuona namna gani watu wanaweza kujenga nyumba zao maeneo ya huko, ili waweze kujenga kwa norme ambazo zinahitajika, lakini nao kuweza kufanya kazi vizuri, kwa sababu serikali ndiyo ambayo inakuwa na uwajibu ya kuweza kuongoza watu na kuweza kuambia hapa si nafasi pa kuweza kuweka nyumba, na vile kuangalia namna gani kuweza kufanya ili maji yaweze kuwa na njia nzuri pa kuweza kupitia, sababu wakati mvua ulikuwa mkali uweza kuingia hata nyumbani mwa watu na nyumba ziliporomoka, na ndio maana watu wengi waliweza kufariki. Ijapo hata kama serikali imeweza kuweza kutuma msaada kidogo maeneo yenyewe kupitia waziri ambaye anahusika na affairs sociale, lakini cha muhimu ni kuona namna gani kuweza kuzuia ili mambo kama haya yasiweze kurudia tena, ili kuweza kuyazuia na tusiweze kupata tena aibu kama na hiyo ambayo tuliweza kuipata, sababu watu wengi sana waliweza kufariki.
Lakini pia hali ya msaada inasemekana bado ni changamoto. Kulingana na idadi ya watu, misaada imekuwa kidogo. Pengine nini ambacho unataka kifanyike kwa upande wa msaada na ambacho kilichopo kwa sasa?
Ndio, msaada ambao uliweza kutumwa huko ni mchache mno. Ni kuendelea kuhimiza government kuweza kutafuta msaada kabisa ambao unahitajika, kwa sababu government ni tajiri, na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa tajiri kama serikali. Iweze kujitahidi na kuweza kutoa msaada ambao unalingana na ajali ambayo iliweza kupatikana. na lingine ni kuweza kuangalia mbinu za kuweza kugawanya msaada huo, sababu hata kama msaada ukiwa mwingi na wanaugawanya wanafanya kazi mbaya, au wanajipatia kwanza wenyewe ndipo waweze kupatia wale ambao ni wahusika, hiyo si halali. Ni lazima government iweze kuhakikishia kwamba msaada ambao uliotolewa umefikia kabisa wahusika au wale ambao waliweza kupatwa na shida, na itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu tumeambiwa kwamba ule msaada ambao uliweza kutumwa labda kuweza kupatia wahusika haikuweza kufanyika vizuri. Lazima waziri anahusika na mambo haya na timu yake waweze kuangalia na kuangalia namna gani kuweza kurejea na msaada mnono ambao utaweza kusaidia wakazi ambao waliweza kupata na maafa haya.
Na kuna watu ambao wako hatarini kwa magonjwa kama vile kipindupindu, je, nini kifanyike kuwasaidia hawa?
Ndio, nikisema wale ambao wanakuwa na magonjwa lazima government iweze kuangalia kupitia waziri ambaye anahusika na afya, na kuweza kuweka hospital ambazo zinakuwa huko kuweza kuwapatia matibabu ambayo yataweza kusaidia watu hawa, na kuangalia kila waziri ambaye anahusika kwa sekta hiki au kingine, wote waweze kuhusika, sababu ni jambo ambalo ni changamoto ambalo tumelipitia na linahusu government iweze kufuatilia na kuangalia, ili waziri wote ambao wanakuwa na mambo ya kuweza kufuatilia kuwafuatilie waziri ambaye anahusika na afya waweze kuhusika na kuangalia nini kifanyike.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha jarida kutoka Sauti ya America VOA. Msimamizi wa kipindi hiki ni Hadia Riami, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari. Asante kwa kutusikiliza na nakutakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa ajili hilo basi, kabla ya kukamilisha haya matangazo kabisa, ni kuletee muktasari wa habari. Kundi la nchi saba zenye nguvu za kiviwanda duniani leo Jumamosi lizilisha shutuma zake dhidi ya kuongezeka kwa vitisho vya usalama vya kijeshi na kiuchumi vya China, huku ikiisihi Beijing kushinikiza Russia kuacha uchokozi wake wa kijeshi na kuondoa wanajeshi wake kutoka Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwasili Hiroshima, Japan, leo Jumamosi mchana kushiriki katika mkutano wa kundi la viongozi wa nchi saba tajiri, ambapo alikuwa mbali sana na nchi yake iliyokumbwa na vita tangu vamizi ya Russia wanze Februari mwaka jana. Mashambulizi ya anga yalipiga maeneo ya nje ya mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakati usiku na Jumamosi asubuhi, huku mapigano ambayo yamekwamisha raia katika mzozo wa kibinadamu na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni moja, huku vita hivyo vikiingia wiki yake ya sita. Mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF yamesababisha uvunjifu wa sheria na utulivu, huku uporaji ukifanywa na pande zote mbili ambazo zinalaumiana. Akiba ya chakula, fedha taslimu na bidhaa muhimu vinapungua kwa kasi. Kundi la mataifa saba tajiri linahitaji kuchukua jukumu zaidi katika kuongeza ufadhili kwa mataifa yaliyo hatarini kote ulimwenguni na kufanya kazi nao kufanya mageuzi ya mfumo wa ufadhili wa baada ya vita, maafisa wa Ufaransa walisema. Na idara ya mahakama ya Iran ilisema leo Jumamosi kwamba ilikuwa imemnyonga mkuu wa mtandao uliofanya biashara haramu wanawake wa Iran kwenda nchi jirani kwa ukahaba.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.